ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ხელფასის სიმცირის და უსაფრთხო გარემოს არარსებობის გარდა კიდევ რამ გადაწყვეტინათ გაფიცვა საერთმის მინერალური წყლის კომპანიის თანამშრომლებს?
საფეთვანაში გვაქვს, ოღონდ კარები არ აქვს, წყალი არ მოდის. აი ელემენტარული ხე რო გავიჭრა, სათავე კი ჩვენი თვითონ სახლი და წნევის აპარატი წამლები.
ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი ისევ გაიხსნა, რატომ ვერ ახერხებს მოქალაქეთა ნაწილი თავისუფლად თუნდაც დროებით მიმოსვლას.
ხალხი გაწამებული იყო საბუთით და გზით და იგივე სიტუაცია ტრიალებს. ეხლა მე 4 თვეა რომ საბუთს ველოდები, გზა გინდი იყოს გახსნილი, გინდა რა თუ კი ვერ გავდივარ და ისევ ჩაკეტილი ვარ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინას სრული და მტკიცე მხარდაჭერა ამჯერად დაუდასტურა კიევიდან, რომელსაც დღეს მოულოდნელად ეწვია და პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკი შეხვდა. როგორც ბაიდენმა განაცხადა, კიევში ჩავიდა, რათა აღარანაირი ეჭვი არ არსებობდეს უკრაინისადმი შეერთებული შტატების მხარდაჭერის მიმართ. ჯო ბაიდენის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ კონგრესში რესპუბლიკელების ნაწილი არ ეთანხმება უკრაინისთვის შემდგომი დახმარების გაწევას, უკრაინას ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქვს ფართო ორპარტიული მხარდაჭერა, რადგან საქმე ეხება არა მხოლოდ უკრაინის თავისუფლებას, არამედ ზოგადად თავისუფლებას და დემოკრატიას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით, პუტინის დამპყრობლური ომი დამარცხებისკენ მიდის. თავის მხრივ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დღეს ჰქონდა საკმაოდ ნაყოფიერი და ძალიან მნიშვნელოვანი მოლაპარაკება, როგორც ზელენსკიმ განაცხადა, იმედი აქვთ, რომ 2023 წელი გამარჯვების წლად იქცევა. არსებული ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კიევში ჩავიდა ადგილობრივი დროით დილის 8 საათზე, თუმცა საჯაროდ ეს ინფორმაცია დადასტურდა დაახლოებით დღის პირველი საათისთვის. კიევიდან პრეზიდენტ ბაიდენის ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ პირველ საჯარო პოსტში ნათქვამი იყო, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის მოახლოებული წლისთავის გამო კიევში ჩავიდა პრეზიდენტ ზელენსკისთან შესახვედრად და უკრაინის დემოკრატიის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ურყევი მხარდაჭერის დასადასტურებლად. ბაიდენის თანახმად, როცა თითქმის ერთი წლის წინ პუტინი უკრაინაში შეიჭრა, ფიქრობდა, რომ უკრაინა სუსტია, დასავლეთი კი დაყოფილი, მაგრამ ღრმად შეცდა. ჯო ბაიდენის განცხადებითვე, ბოლო ერთ წელიწადში შეერთებულმა შტატებმა შექმნა ქვეყნების კოალიცია ატლანტის ოკეანიდან წყნარ ოკეანემდე, რათა უკრაინა დაიცვას უპრეცედენტო სამხედრო, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარებით და ეს მხარდაჭერა გაგრძელდება. კიევში პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ჩასვლამდე ამერიკელ მაღალ ჩინოსნებს კომუნიკაცია ჰქონდათ რუსეთის წარმომადგენლებთან, რათა გარანტირებული ყოფილიყო ისეთი მომენტი, რომელსაც შესაძლოა უკრაინაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩასვლის გამო გამოეწვია პირდაპირი კონფლიქტი ორ ბირთული არაღის მქონე სახელმწიფოს შორის. ამის შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობითი უწყებიან სააგენტო Associated Press-ი და ტელეკომპანია CNN-ი. ისინი აღნიშნავენ, რომ ეს არის უიშვიათესი შემთხვევა, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩადის კონფლიქტის ზონაში, რომლის საჰაერო სივრცესაც ვერ აკონტროლებს ამერიკის შეერთებული შტატები ან მისი რომელიმე მოკავშირე. ამერიკული მედია საშუალებები ასევე წერენ, რომ სანამ პრეზიდენტი ბაიდენი უკრაინაში იმყოფებოდა, ამერიკული ეგრეთ წოდებული მეთვალყურეობის თვითფრინავები კიევს აკვირდებოდნენ პოლონეთის საჰაერო სივრციდან. უკრაინიდან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი პოლონეთში გაემგზავრა. თბილისში შეხვედრები დაასრულეს ამერიკელმა სენატორებმა ჯინ შახინმა და დიკ დურბინმა. დღეს საღამოს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე სენატორმა შახინმა განაცხადეს, რომ ამ შეხვედრებზე მთავრობას მოუწოდეს და ურჩიეს გააგრძელონ მხარდაჭერა ისეთი საკითხებისა, როგორიც არის ანგარიშვალდებულება, გამჭვირვალობა, მხარი დაუჭირონ და წინ წასწიონ ქართული ხალხის სურვილი, რაც მდგომარეობს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასა და ევროპასთან დაახლოებაში. ჯინ ჩახინ მახაზი გაუსვა, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს გვერდით 30 წელი ადგას და ეს მხარდაჭერა მთავრობის წარმომადგენელთან შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა. დღეს თბილისში სენატორები შახინი და დურბინი შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. 19 თებერვალს, ვიზიტის პირველ დღეს კი მათ შეხვედრები გამართეს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან, ასევე მართველი პარტიის წარმომადგენლებთან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, დღევანდელ შეხვედრაზე სალომე ზურაბიშვილმა და სენატორებმა შახინმა და დურბინმა განიხილეს საქართველოს ევროინტეგრაცია ომი უკრაინაში და შავი ზღვის რეგიონში შექმნილი უსაფრთხოების გარემო. პრეზიდენტ ზურაბიშვილის განცხადებით, საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით სტრატეგიული გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული და საქართველოს მეორე უარი არ უნდა ეთქვას. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან სენატორების შეხვედრის შემდეგ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, განსახილო საკითხებს შორის იყო სტრატეგიული პარტნიორობა და მის შედეგად სხვადასხვა სფეროში მიღწეული პროგრესი, ასევე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები და მსოფლიოში არსებული უსაფრთხოების გამოწვევები. ამერიკელი სენატორები დღეს თბილისში შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც. ამ შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების საელჩომ ფეისბუქზე დაწერა, რომ შემთხვევითი არ არის, რომ კრემლის ერთ-ერთი სამიზნე საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებაა. უდავო ძლიერ დემოკრატიას მოაქვს კეთილდღეობა და უსაფრთხოება, მაგრამ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების გარეშე დემოკრატიის წარმატების იმედი არ არსებობს, ნათქვა მიიღო საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე კი დღეს დარეგისტრირდა სადავო კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭირალობის შესახებ. ამ კანონპროექტს აკრიტიკებენ საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოები, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, ასევე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა. ქართული ოცნებიდან წასული, თუმცა უმრავლესობაში დარჩენილი დეპუტატების მიერ შექმნილი მოძრაობის ხალხის ძალის სახელით ინიცირებული კანონპროექტი უცხოური გავლენის აგენტად დარეგისტრირებას ავალდებულებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედია საშუალებებს, რომელთა არის სარეკლამო შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდანაა მიღებული. პარლამენტის ბიუროს სხდომათა დარბაზთან დღეს საპროტესტო აქცია გამართა ქართველი ჟურნალისტების ნაწილმა. ისინი აპროტესტებდნენ ხალხის ძალის ინიცირებულ კანონპროექტს, აქციის მონაწილეებს თან ჰქონდათ წარწერები არარუსულ კანონს, ნუ გვახშობთ თავისუფალ მედიას. უფრო მეტს ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტზე და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დღეს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში ჩატარდა მეორე სხდომა საქართველოს ბანკის ადგილობრივ ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებული ბადრი ესებუას საქმეზე. შეგახსენებთ, რომ ის ორწლიანი ძებნის შემდეგ სამართალდამცავებმა 8 თებერვალს დააკავეს სამეგრელოს რეგიონში. თავად ბადრი ესებუა აცხადებს, რომ მას საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. წინა სხდომაში ის დისტანციურად მონაწილეობდა, დამპირველ სხდომაზე ითხოვა, რომ სასამართლოს სხდომებს რეალურად დაესწროს. რა ხდებოდა დღევანდელ სხდომაზე, ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
საქმის განხილვას დარბაზში ესწრებოდა ბრალდებული, რომელიც წინასწარ პატიმრობას ბათუმის ნომერ მესამე პენიტენციურ დაწესებულებაში იხდის. ბადრი ესებუამ დღევანდელ სხდომაზე კიდევ ერთხელ თქვა, რომ მისთვის წარდგენილ ბრალში თავს დამნაშავედ არ ცნობს. მოსამართლე ეკატერინე ბებიას პროკურორმა მირანდა წერეთელმა დღევანდელ სხდომაზე შუამდგომლობით მიმართა. ბრალდების მხარე ითხოვს ბადრი ესებუასთვის ხმის ხმის და ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ჩატარებას. Прокурорის თქმით, ხმის ნიმუშები უკვე შედარებულია და იდენტიფიცირებულია ესებუას ხმა. Ადრე არსებული ჩანაწერების მეშვეობით, თუმცა რადგან ბრალდებული უკვე დაკავებულია, უმჯობესია უშუალოდ მისგან მოხდეს ხმის ნიმუშის აღება და მისი ხელახლა შედარება ბანკში შეჭრილი პირის ხმის ნიმუშთან.
ბრალდების მხარეს არაერთი უტყუარი მტკიცებულება აქვს წარდგენილი. ეს გახლავთ როგორც ექსპერტიზის დასკვნები, ასევე მოწმეთა ჩვენებები და ათეულობით დაზარალებულის მიერ მიცემული ჩვენება.
Прокурорის შუამდგომლობის დაყენების შემდეგ დაცვის მხარე მოითხოვა გარკვეული ვადა და სხდომის გადადება, რათა ეს საკითხი ბრალდებულთან განიხილონ, რაც მოსამართლემ დააკმაყოფილა.
საქართველოს ბანკიდან ამოღებულია გორგოლაჭიანის სკამი, სადაც იჯდა თუ ძარცველი, ამოღებულია ჩუნის ნიმუში, მეორე ავტომანქანიდან, სადაც ძარცველი გადაადგილდებოდა. ბრალდების მხარეს, ანუ 2 წლისა და 6 თვის მერე უნდა რომ ჩაატაროს ოდოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა, ვინაიდან ხონია რომ ჩუნის ნიმუშები იქნება იდენტური. რაც შეეხება ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნას, ესეც მიმაჩნია რომ დაცდენილია მოსადავითარებაში, იმიტომ რომ რეალურად ასეთი ექსპერტიზა რომ ჩანიშნო, ამას საფუძველი უნდა რაღაც სამედიცინო დოკუმენტაცია უნდა არსებობდეს.
განაცხადა ადვოკატმა იოსებ ჯანაშიამ, მის გარდა ბადრი ესებუას ინტერესებს სასამართლოს ხდომაზე ადვოკატი ალექსანდრე კობაიძეც იცავდა, ის საქმეში დღეიდან ჩაერთო. იოსებ ჯანაშიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისთვის მოულოდნელი იყო საქმეში მეორე ადვოკატის ჩართვა. შესაბამისად, ის ამ საკითხზე ბადრი ესებუასთან კონსულტაციას გეგმავს. თავად კობაიძემ სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე განაცხადა, რომ საქმეში ბრალდებულის მოთხოვნით ჩაერთო და მისი მთავარი მიზანი ბადრი ესებუას ძმის, ბიძინა ესებუას გათავისუფლება, რომელიც ადვოკატისვე სიტყვებით გამოძიების მიერ მძევლად არის აღვანილი. ბადრი ესებუას ძმა ბიძინა ესებუა 2020 წლის 12 დეკემბერს დააკავეს. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 2021 წლის ივლისში პატიმრობა შეუფარდა. მას ბრალადედება ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერებისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო ტარება. ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში დღეს გამართულ სხდომას დარბაზში ესწრებოდნენ ბრალდებულის მშობლები, თუმცა მათ სასამართლოს შენობა უკომენტაროდ დატოვეს. სასამართლოს უნდა გამოეკითხა საქართველოს ბანკის თანამშრომლები, ისინი ვინც იმ 53 მძელალ შორის იყვნენ, რომლებიც 2020 წლის 21 ოქტომბერს ბანკზე თავდასხმისას შეერაღებულმა პირმა აიყვანა. პროცესის გადადების გამო მათ სავარაუდოდ შემდეგ სხდომაზე გამოკითხავენ, რომელიც 22 თებერვალს არის ჩანიშნული. ორწლიანი ძებნის შემდეგ ბადრი ესებუას დაკავება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 8 თებერვალს დილით დაადასტურა. იგი ზუგდიდის სოფელ ჯიხაშკარში, ნათესავის სახლში დააკავეს.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაი იმყოფებოდა დღეს ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში, სადაც მორიგის ხდომა ჩატარდა საქართველოს ბანკის ფილიალზე თავდასხმაში ბრალდებული ბადრი ესებუას საქმეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერვატ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დღეს დროებით ისევ გაიხსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. ჩვენ რამდენჯერმე მოგიყევით იმის შესახებ, რომ ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებ მოქალაქეებს ეგრეთ წოდებული საშვის მიღების პრობლემა აქვთ. შეიცვალა თუ არა ვითარება, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური არკვევდა.
20 თებერვალს მოსაბრულის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 10 დღით გაიხსნა და საშვის მფლობელ ახალგორელებს გადაადგილების საშუალება მიეცათ. თუმცა დაბაში ახალი საშვების გაცემა ისევ ჭიანურდება. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროს ცნობით, გასულ კვირას ცხინვალიდან ახალგორში საშვები არ ჩაუტანიათ. თვითონ კი მეოთხე თვეა ახალი საშვის მიღებას უშედეგოდ ითხოვს. ეუბნებიან, რომ მისცემენ, თუმცა როდის არაკონკრეტებენ. ახალგორელი წყარო იმასაც გვეუბნება, რომ დე-ფაქტო ადმინისტრაცია უპირატესობას წეროვანში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს უფრო ანიჭებს და ადგილზე დარჩენილებს ნაკლებ ყურადღებას უთმობს. წყაროს ცნობით, წინა ხელისუფლების მსგავსად დე-ფაქტო პრეზიდენტის გაგლოვების წარმომადგენლებიც საშვებზე მოთხოვნის გაზრდის პარალელურად კორუფციულ სქემაში ერთვებიან.
ხალხი გაწამებული იყო საბუთით და გზით და იგივე სიტუაცია ტრიალებს. ეხლა მე 4 თვეა რომ საბუთს ველოდები და გზა გინდი იყოს გახსნილი, გინდა რა თუ კი ვერ გავდივარ და ისევ ჩაკეტილი ვარ, კარგი საქციელი არ ხქია და არც კარგი მუშაობა ხქია. ის რომ პროპუსკები მართლა აიღო ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ოღონდ უგზავნიან წეროვანში, სიძეებს დასავლეთში, კახეთში, ძლეებს, შვილიშვილებს, ესე არ შეიძლება. უნდა რაიონის მოსახლეობის აღწერა ხომ არის ჩატარებული და ჯერ ხომ უნდა დააკმაყოფილონ რაიონის ძირძველი მოსახლეობა, რომელსაც გასვლა შემოსვლა უნდა და მერე დანარჩენ გამსვენებელ დაჩნიკებს გაუგზავნონ ხოლმე პროპუსკები და იმათ როგორ უკეთებენ, როცა იმათ რაიონის ჩაწერა არ აქვს, აქ რაღაც სხვა მახინაცია ტრიალებს.
საშუალების უქონლობის გამო ახალგორელების ნაწილი თბილისისკენ გადაადგილებას, ნათესავების მონახულებას, ექიმებთან ვიზიტს და პროდუქტების შეძენას ვერ ახერხებს. საშუალ ყველას უნდა, როგორც დაბაში დარჩენილებს, ისე წეროვანის სტენდლთა დასახლებაში მცხოვრებ ახალგორელებს. ოკუპირებული რაიონის ახალ ადმინისტრაციაში კორუფციული სქემების შესახებ საუბრობს ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილიც. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში ის ამბობს, რომ საშუალების გასაცემად დე-ფაქტო ადმინისტრაცია 400-დან 450 ლარამდე იღებს. ციტატა. ჩემი წყაროების ცნობით დღეისთვის გაცემულია დაახლოებით 5000 საშუალი. ეს ძალიან კარგია. ორივე მხარეს მყოფ ადამიანებს შეეძლებათ შეხვდნენ საყვარელ ადამიანებს. მოინახულონ თავიანთი სახლები და ნათესავები საფლავები. ცუდია ის, რომ საშუალების გაცემის კამპანიას კორუფციული ელემენტები ახლავს. სქემაში იგივე ხალხია ჩართული, რომლებიც ლეონიდ თიბილოვის დროს მუშაობდნენ. საბუთებს და ანაზღაურებას ადგილზე იღებენ, შემდეგ გადაგზავნიან ცხინვალში და უკან აბრუნებენ საშუალებს. საბუთის ხელახლა მიმღებისთვის სერვისი 400 ლარი ღირს, ხოლო ვინც პირველად მიიღებს 450 ლარი. ლენინგორის მცხოვრებლებს, რომლებიც აქ მუდმივად ცხოვრობენ, არ სურთ გადახდა. მათ მიაჩნიათ, რომ ქრთამი გადასახდელი არ აქვთ, რადგან სამხრეთ ოსეთში ცხოვრობენ. ამიტომ ისინი მუდმივად რიგში დგანან. ბევრმა მათგანმა სამი თვის წინ წარადგინა საბუთები და დღემდე არ მიუღია საშვი. წინა წლების სტატისტიკის მიხედვით დაახლოებით 2000 საშვს ოკუპირებულ რაიონში მუდმივად მცხოვრები პირები ფლობდნენ, ხოლო დაახლოებით 6000 წეროვანსა და სხვა დასახლებებში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული ახალგორელები. არაოფიციალური ინფორმაციით ახლა დაახლოებით 5000-მდე საშვია გაცემული. უმრავლესობა ოკუპირებული დაბიდან წეროვანში გაგზავნეს. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კორუფციული სქემების შესახებ მასაც სმენია. მისი თქმით, დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ თავიდან ყველაფერი ნორმალურად დაიწყო, მაგრამ ახლა ადამიანები საშუალების მისაღებად რიგში დგანან.
დღეს დილიდან გაიხსნა, და აქედან შევიდა ხალხი და იქნებად გამოვიდა. ჩიანურდებოდა ეგ საკითხები და არ ვიცი ახლა რომ გამოვლენ მოსახლეობა გავიგეთ სამდგომარეობა მაგ ერთ ვიცი ისევე ეგრე არის ცოტა ჩიანურდება მაგ საშუალების გაცემა რაღაცეგეთ სქემებიც არის ეს სქემია ესეთი ამდები და გავიგეთ ყველაფერს დეტალებში თავიდან დაიწყეს ეგ პროცესები უფრო კარგად აქტიურად მიმდინარეობდა გაცემები მაგრამ ბოლოს არის შეფერხებები
საშუალების გაჭიანურებული გაცემისა და კორუფციული სქემების გამო ოკუპირებული დაბის ადმინისტრაციის მიმართ ახალგორელების უკმაყოფილება ძლიერდება ისინი დე-ფაქტო პრეზიდენტს მოუწოდებენ რომ დაბაში საკადრო პოლიტიკას გადახედოს გადაწყვეტილება ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნის შესახებ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გასული წლის 18 აგვისტოს მიიღო ოკუპირებული დაბის მოსახლეობა ამათ დღეს წეროვანში მცხოვრები ნათესავების მოსანახულებლად, ექიმთან ვიზიტისთვის, პენსიის მისაღებად, პროდუქტების შესაძენად და სხვა საჭიროებებისთვის იყენებს ხოლმე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაზდახანის ოძისი მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკედა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. მას შემდეგ გზასულ რამდენჯერმე განსაკუთრებული შემთხვევების გამო გაიხსნა. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელში განათავსა. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ახალგორი ამ საგუშაგოს აღებამდე ჩაკეტა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას გასული წლის 10 აპრილის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრისას ახალგორელებს შეპირდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნით. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. ახლა დაბაში მთავარი საზრუნავი ისაა, რომ ახალი სამგზავრო საშვი მიიღონ და გადაადგილებისას დაბრკოლებები არ შეექმნათ.
გოგაბზე ორმაგი ამბოთ, რატომ ვერ ახერხებს ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრები მოქალაქეთა ნაწილი თავისუფლად თუნდაც დროებით 10 დღით მიმოსვლას მას შემდეგ, რაც ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი ყოველი 20 რიცხვიდან იხსნება ხოლმე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კურორტ საერმეში გაფიცვას განაგრძობს კომპანია საერმე Mineral Waters-ის 30-ზე მეტი თანამშრომელი. ისინი ღირსა უსამუშაო პირობებს და ხელფასის გაზრდას მოითხოვენ. მხოლოდ ეკონომიკური პირობები არ არის ის მიზეზი, რომლის გამოც მათ გაფიცვა გადაწყვიტეს. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
Baghdadis munitsipalitetshi mdebare mineraluri tsqlis kompaniashi dasakmebulebi merve dghia sazarmos shesasvleltan tentis kvesh arian shekrebil da motkhovnebis dakmaqopilebamde dashlas arapireben. Ertertma gapitsulma Shako Kobaliam radio tavisuflebas utkhra rom moitkhoven khelpasis 30%-it gazrdas. Shromis anazghaurebis qovelzliur indeksatsias inflatsiis ofitsialuri machveneblis mikhedvit usaptkho da moetsrigebul samushao pirobe და კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმებას. Შაკო ქობალიას თქმით, 7 წელია კომპანიაში ოპერატორად მუშაობს. მისი ინფორმაციით, საწარმოში კვირის გარდა ყოველ დღე სამ ცვლაში 8 საათიანი გრაფიკით მუშაობენ. სამუშაო სპეციფიკური და რთულია, რასაც გაუმართავი დანადგარები, მოუწესრიგებელი გარემო და არასათანადო პირობები ამძიმებს.
7 საათში ისხება 20000 ბოთლი. დაიდგეთ მთელი დღე ფეხზე. დააწყოთ 20000 შუშა, ხუთში წყალი არის 4 გრადუსზე. ქარხანაშიც არის სიცივე და ცივ ადგილას აწყოთ ცივ ბოთლებს. ქარხანაში არანაირი გათბობა არის, თვითონ აპარატები ათხოვს ხარხს.
Როგორც შაკო ქობალია ამბობს, დანადგარებთან მუშაობისას თავს უსაფრთხოდ ვერ გრძნობენ, რადგან ტექნიკა გამართული არ არის.
ამთვის ორჯერ დაურჩა მტელს და რომ ვიმართე დირექტორს, მე რა უჩის ომის გამო გააჩერე აპარატიო?
შაკო ქობალიას თქმით, საწარმოში დასაქმებულები ვერ ახერხებენ ჰიგიენურ სანიტარული ნორმების დაცვასაც, რადგან შესაბამისი პირობები არ არსებობს.
საფეფარეშო გვაქვს, ოღონდ კარები არ აქვს, წყალი არ მოდის. ყველა უფრო თავი დაანდებოთ სამედიცინო შემოწმებას, აი ელემენტარულ ხერო გავიჭრათ, სანტავიკი ჩვენი თვითინე სახლი და წნევის აპარატი, წამლები. სამედიცინო ყუთი არ არის, ჩვენი მიტანილი არის ბიჭებს.
Როგორც შაკო ქობალია ამბობს, დღეში მისი შრომის ანაზღაურება 44 ლარია, რომელსაც აკლდება საპენსიო დანაზოგის და საშემოსავლო გადასახადის თანხა. ამასთან, თუ მოხდა წყლის მიწოდების ან სხვა მათგან დამოუკიდებელი მიზეზით საწარმოს შეფერხება, დასაქმებულებს იმ დღის ხელფასი არ უნაზღაურდებათ. Როგორც მინერალური წყლის მწარმოებელი კომპანიის გაფიცული თანამშრომელი ამბობს, კუთვნილი ანაზღაურება თანამშრომლებს 17 თებერვალს უნდა და არიცხოდათ, თუმცა გაფიცვის გამო კომპანიაში უარსეუბნებიან ხელფასის მიცემაზე, რამაც დამატებითი პრობლემები შეუქმნათ.
არს აქვს აქ ბანკის პრობლემები, ხავ და შეიტანონ ელექტროენერგიებზე, გაზზე, რამოდენიმე თანამშრომლებს გაზი ჩაუჭრეს.
საირმე მინერალ ვოთერსის გაფიცულ თანამშრომლებს უფლებების დაცვაში ეხმარება აგრომეურნეობის, ვაჭრობისა და მრეწველობის პროფკავშირი ლაბორი. მისი ხელმძღვანელის გიორგი დიასამიძის ინფორმაციით, საწარმოს ყველა თანამშრომელი გაფიცულია და ქარხანა პარალიზებულია.
ქარხანაში დაცვის დირექტორის და იურისტის გარდა არის ყოფება აბსოლუტურად არაფერი. პირველ ეტაპზე, როდესაც დასაქმებულები გაიფიცრეს, კომპანიამ დაიწყო ამ დასაქმებულების ჩანაცვლება სხვადასხვა სამუშაო სივრცეებიდან, მაგათ მეტხელფას ათლებდნენ დასაქმებულებს, ოღონდ შემუშავოთ და დაბრუნებისთვის დაინახებიათ, რომ დღეს გარეშეთ ქარხანა მუშაობს. შემდეგ ორი დღის განმავლობაში იმუშავეს, თქვათ ქარხანა იყო დატვირთული დაახლოებით 10%-ით. შემდეგ ამ ადამიანებს გავისაუბრეთ და უთხარი გაუხსენთ, რატომ უდეკით ჩვენ გარეთ, არიცოდნენ და ხდებოდა სუნდარობის ნიშნად დატოვეს სამუშაო ადგილები.
პროფკავშირული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი დიასამიძის განცხადებითვე, საწარმოს 30-ზე მეტი თანამშრომლის გაფიცვას წინ უძღოდა 21 დღიანი მედიაციის პროცესი, რომელშიც ჩართული იყო შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, თუმცა კომპანიის ადმინისტრაციასთან მოლაპარაკება ვერ შედგა.
დამსაქმებელი ციმბურად უპასუხისმგებლად ეკიდებოდა ამსაქმებს, იმიტომ რომ მას მიაჩნდა და ფიქრობდა გაფიცვა ვერ შედგებოდა. შესაბამისად სერიოზულად არ აღიქვამდა ამ მედიაციის პროცესსაც. დამსაქმებელი კი აცხადებს, რომ საშუალო ხელფასი 1500 ლარიაო და ისიც კი თქვა, რომ სახელფასო ბიუჯეტი 80%-ით გაიზარდაო, თუმცა ვიზაზრდა არ შეხებია დასაქმებულებს და შეეხო მენეჯერულ პოზიციაზე მყოფ ადამიანებს. დასაქმებულები იღებენ 750, 900, 800.
გიორგი დიასამიძის ინფორმაციით, გაფიცვა სამართლიანი მოთხოვნების შესრულებამდე გაგრძელდება და პარასკევს გაიმართება მრავალრიცხოვანი აქცია, სადაც საირმე მინერალ ვოთერსის გაფიცულ თანამშრომლებს კურორტის სხვა კომპანიებში დასაქმებულები სოლიდარობას გამოუცხადებენ. რადიო თავისუფლებამ დღეს უარი მიიღო საირმე მინერალ ვოთერსისგან კომპანიის წარმომადგენელთან კითხვებზე საპასუხოდ ინტერვიუს ჩაწერაზე. კომპანიამ მხოლოდ განცხადება მოგვაწოდა, რომელშიც ეჭვი გამოთქვა, რომ გიორგი დიასამიძის რეალური ინტერესი კაპიცულთა ინტერესების დაცვა არ არის. განცხადებაში ნათქვამია, რომ გიორგი დიასამიძეს მიზანმიმართულად შეჰყავს პროცესი ჩიხში და ხელს უშლის კაპიცულ თანამშრომლებს კომპანიასთან კონსტრუქციულ დიალოგში. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ კაპიცულია თანამშრომელთა მხოლოდ ნაწილი და საწარმო მუშაობას აგრძელებს.
Tata kačkači šulmagi ambot ramot honit krzoldeba sajrmeši atgilobrivi mineraluri tglis kompanijis tanam šomulta gapica. Ravnirme hnisci in kalaktelovis municipalitet ma datkina tarifi, რომელიც საზოგადოებრივი მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობისთვის იყო განკუთვნილი. Თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ ქალაქში საზოგადოებრივი მუნიციპალური ტრანსპორტი კი კვლავაც უფასოდ დადის. Რა არის ამის მიზეზი? ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
Მიუხედავად იმისა, რომ ტარიფი დადგენილია, უკვე ორი წელია თელავს მუნიციპალური ტრანსპორტი უფასოდ ემსახურება. ამ ხნის განმავლობაში რამდენიმე თარიღი დასახელდა, როცა ტრანსპორტი ფასიანი უნდა გამხდარიყო, თუმცა მერიამ ამ დრომდე ვერ შეძლო გადახდის სისტემის ამუშავება. რამდენიმე დღის წინ თელავის მერიამ საკრებულოს ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თხოვნით მიმართა. მერის იურიდიული სამსახურის უფროსმა ანა ფეიქრიშვილმა საკრებულოს ხდომაზე გამო სლისას თქვა, რომ საზოგადოების მოთხოვნის გამო მერიას აქამდე დაწესებული ტარიფის შემცირება სურს.
დღის მდგომარეობით ერთჯულარით არის გასაზრული ტარიფი, ხოლო შეღავათებით სარგებლობა შეუძლიათ 50%-იანი შეღავათით. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით შემცირდეს მგზავრობის საფასური და განისაზღვროს 60 თეთრით. ხოლო რაც შეეხება შეღავათებს, რომლებიც განსაზღვრული არის 13 კატეგორიაზე, შეღავათით იმგზავრონ 40 თეთრად.
Radio თავისუფლება თელავის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, ერთი წლის განმავლობაში რა უჯდება ადგილობრივ ბიუჯეტს ტრანსპორტის უფასოდ მუშაობა. შემცირებული ტარიფის შემთხვევაში რა შემოსავალს მიიღებს თვითმმართველობა და აქედან ხარჯების რა ნაწილი დაიფარება. ასევე გვაინტერესებდა, რა მიზეზები არსებობს, რის გამოც ტრანსპორტის მომსახურების საფასურის ამოღება ჯერჯერობით ვერ ხდება. თელავის მერიაში ამ თემებზე ლაპარაკი არ ისურვეს. საკრებულომ ტარიფის შემცირებაზე მსჯელობა საკომისიო ფორმატში უკვე დაიწყო. ქართული ოცნებიდან საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ბურდიაშვილი თანახმა, ბიუჯეტიდან სუბსიდიის გაზრდის ფონზე ტარიფი შემცირდეს და მოსახლეობა მგზავრობაში უფრო ნაკლები გადაიხადოს.
ასე ჩვენ ვჯეროთ, იმიტომ რომ გვაქვს იმ საშუალება, მოაქნიოთ კიდე დამატებით სუბსიდირება და დავაკლოთ ტარიფი.
თელავის საკრებულოს წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან იმედა კევლიშვილმა განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში თუ საფასური დაიკლებს, მერია წელიწადში შემოსავლის სახით დაახლოებით 180,000 ლარს მიიღებს. იმ ფონზე, როცა ამ სამსახურის შენახვა დაახლოებით 1,900,000 ლარი უჯდება. კევლიშვილის თქმით, ჯობია მგზავრობა საერთოდ უფასო იყოს და ხარჯი სრულად ბიუჯეტიდან დაიფაროს.
80 მილიონი ბიუჯეტი არ არის ფული, რომელსაც ჩვენ ვერ გადავიხდით და საერთოდ
უნდა შემცირდეს თუ არა თელავში მგზავრობის საფასური. საკრებულოში საკითხის საკომისიო განხილვებს ესწრება ჟურნალისტი და სამოქალაქო აქტივისტი მაკა მოსიაშვილი. როგორც ის ამბობს, მერიას ინიციატივის წარდგენის დროს რეალური არგუმენტი არ ჰქონია თუ რატომ სურს ტარიფის შემცირება. თავად მაკა ფიქრობს, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი უფასოდ არ უნდა მუშაობდეს. სამოქალაქო აქტივისტი საკრებულოს მუშაობას უწუნებს.
წარმომადგენლობითი ორგანოს დეპუტატები გააზრებულად თავუწყებიან მუნიციპალიტეტისათვის ისეთ საჭირო საკითხების გადაწყვეტას, როგორიც არის თუნდაც ეს საკითხი ტრანსპორტის გადასახადის დაწესება და გადაადგილება და ასე შემდეგ. საკრებულოს დეპუტატთა უმრავლესობა გაუაზრებლად აძლევს მას იმას, რა საკითხს გამოიწევს მოხსენებელი. რამდენიმე დეპუტატი იღებს ხოლმე ხმას და მერე მათაც უზერებათ უკვე ლაპარაკი და საკითხი გადის საკითხად.
შემცირდება თუ არა თელავში მგზავრობის ტარიფი, ეს სავარაუდოდ 27 თებერვალს დაგეგმილ საკრებულოს ხდომაზე გახდება ცნობილი. 11-წლიანი პაუზის შემდეგ თელავში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 2021 წლის თებერვალში ამუშავდა. თელავს და ქალაქთან ახლოს მდებარე სამ სოფელს, კურდღელაურს, შალაურს და ვარდისუბანს სულ 10 ავტობუსი ემსახურება. ამ დროისთვის თელავი კახეთში ერთადერთი ქალაქია, სადაც მუნიციპალური ტრანსპორტი მუშაობს.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა კახეთიდან. მე პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს ცნობილი გახდა, რომ მთავრობა მანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის ასაშენებლად ინტერესთა გამოხატვამ გამოაცხადა. შერჩეულ ინვესტორთან ერთად დაფუძნდება ერთობლივი კომპანია. სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს 51%-იანი წილი და კერძო პარტნიორს 49%. მსგავსი სქემის მიმართ სკეპტიკურადაა განწყობილი ოპოზიცია. კონსვენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.